Putovođe. Emisija koja vas vodi u crkve i manastire Srpske pravoslavne crkve. U ambijentu grada Lazarevca izdvaja se spomen crkva Svetog velikomučenika Dimitrija. Ne samo zbog toga što se nalazi na uzvišici, što je čini vidljivom iz svih delova grada, već i zbog činjenice da se ovde nalazi spomen kosturnica ratnika poginulih u Kolubarskoj bici 1914. godine. Stoga je ova crkva mesto na koje mladi mogu da nauče nešto iz naše slavne ratničke istorije. Osim toga, crkva Svetog Dimitrija u Lazarevcu predstavlja znamenito ostvarenje srpske međuratne crkvene arhitekture, ali i ruskih graditelja koji su emigrirali u Srbiju zbog građanskog rata u domovini. Inače, grad Lazarevac leži u živopisnom delu Šumadije u neposrednoj blizini reke Kolubare na nadmorskoj visini od 157 metara. Severozapadna strana Kolubarske ravni na kojoj leži ovaj grad je ravničarska, a jugoistočna je brdovita i pretežno voćarska. Ideja o podizanju spomen crkve sa kosturnicom u Lazarevcu proistekla je iz potrebe za pohranjivanje moštiju ratnika poginulih u Kolubarskoj bici 1914. godine na frontovima oko Lazarevca. Kolubarska ili Suvobarska bitka najznačajnija je bitka između vojske Kraljevine Srbije i Austro-Ugarske u Prvom svetskom ratu. Vođena je u novembru i decembru 1914. godine na frontu od preko 200 km. Okončana je uspešnom protivofanzivom koju su izvele snage Prve armije pod komandom generala Živojina Mišića. Protiv brojnije i bolje opremljene Austro-Ugarske vojske, a u trenutku kada je ceo svet očekivao vesti o kapitulaciji Kraljevine Srbije. Bitka je u svojim fazama bila rovovskog tipa. Posle pobede srpske vojske u Kolubarskoj bici, na srpskom frontu do početka jeseni 1915. godine vladalo je zatišje. Po okončanju bitke dolazi do sporadične epidemije tifusa, koja će dobiti velike razmere početkom 1915. godine. Evo šta o ideji da se podigne spomen crkva sa kosturnicom, kaže starešina hrama Svetovelikomučenika Dimitrija u Lazarevcu, protojerej Stavrofor Marko Mitić.
Ideja za podizanje hrama Svetog velikomučenika Dimitrija u Lazarevcu se porodila neposredno posle završetka Prvog svetskog rata, odnosno Velikog rata, kako se tada zvao, i društvo za podizanje hrama, za izgradnju crkve sa spomen kosturnicom se upravo i sabralo oko te ideje da se u naseljenom mestu Lazarevac podigne spomen kosturnica Kolubarske bitke, koja će ujedno biti i parohijski hram naseljenog mesta Lazarevac. Uslovi su se na žalost, odnosno tek stekli neposredno pred izbijanje Drugog svetskog rata, kako kod nas Srba sve nekako tim sukobima obeleženo, i izgradnja je počela 26. septembra 1938. godine, znači dan pred Krstovdan, i tadašnji paroh Lazarevački, otac Borivoje Đorđević, je osveštao, odnosno odslužio molitvoslov za prizivanje Svetoga Duha na svako dobro delo, kako bi krenula i uspešno bila završena izgradnja hrama Svetog velikomučenika Dimitrija u Lazarevcu. Kao arhitektonsko rešenje izabrano je upravo rešenje arhitekte Ivana Rika, ruskog arhitekte koji je izbegao u tadašnju Kraljevinu Jugoslaviju posle izbijanja Oktobarske revolucije u Rusiji, i tu se kod nas i nastanio sa svojom suprugom Judmilom. Pored našeg Lazarevačkog hrama, identično rešenje, njegovo rešenje je iskorišćeno i za crkvu, manastirsku crkvu, manastir Redenje na Topčiderskoj zvezdi u Beogradu. Radovi su silom prilike prekinuti 31. marta 1941. godine zbog poznatih prilika koje su tada vladale u zemlji, zbog puča, smenjivanja vlade i uopšte ratnog stanja koje je prethodilo događajima koji će uslediti, a to je izbijanje Drugog svjetskog rata.
Crkva Svetog velikomučenika Dimitrija u Lazarevcu imala je interesantnu istoriju tokom Drugog svjetskog rata.
Samo stradanje srpskog naroda pratilo je i stradanje crkve, odnosno konkretno našeg hrama, koji je 7. aprilja 1941. godine bio bombardovan. Znači, dan posle bombardovanja Beograda, bombardovana je i crkva u Lazarevcu. Postoje dva tumačenja zbog čega se to desilo. Po jednom su je Nemci zamenili za crkvu na Oplencu, tako da, eto, na sreću, crkva na Oplencu preživela. Mauzolej Karađorđevića je preživeo, hram Svetog velikomučenika Georgija, a stradala je crkva u Lazarevcu, a po drugom verovatnijem tumačenju, pošto teško šta da je Wehrmacht tu mogao da promakne, da bi oni bilo šta mogli da pogreše, je verovanje, odnosno osnovana sumnja da su Nemci smatrali da će 7. aprila, pošto su tada blagovesti, kralj Petar, koji je prespavao čak u jednoj kući u neposrednoj blizini Lazarevca u Šopiću, kada je iz Beograda krenuo u Podgoricu da bi odatle se evakuisao iz zemlje, biti na svetoj liturgiji upravo u našem hramu za blagovesti, tako da su oni gađali crkvu, ne bili ubili kraljevine Jugoslavije u to vreme. Pogođene su njene severne stepenice, detonacija je bila toliko jaka da su čak delovi stepenica bili i na krovu crkve, međutim, kada se dim razišao, govorili su ljudi koji su u tom trenutku bili u zbegu, koji su bežali od bombardovanja. Kada se dim razišao, iza dima se zabelila ponovo crkva koja je opstala sem tog severnog stepeništa koje je bilo razrušeno i nikakve ozbiljnije štete nije pretrpela. Kasnije je crkva pretvorena u magacin u kojima su Nemci čuvali nekakve svoje potrepštine tokom Drugog svjetskog rata. Inače, pošto je u kriptu hrama Svetog velikomučenika Dimitrija, čim su se stekli uslovi za to, su preneti posmrtni ostaci vojnika poginulih u Kolubarskoj bici, i kada je komandant mesta Lazarevca čuo šta se nalazi u kripti hrama Svetog velikomučenika Dimitrija, odnosno da su u njemu zajedno sahranjeni i srpski i nemački, odnosno austrougarski vojnici, naredio je da nijednom Lazarevčaninu tokom čitave okupacije ništa ne sme da fali, da niko ne sme da strada od okupacijenih vlasti, i to je zaista tako i bilo. Niko iz Lazareca, zbog onoga što se nalazilo u kripti hrama Svetog velikomučenika Dimitrija, odnosno zbog toga što je ona spomen kosturnica Kolubarske bitke, nikome ništa nije falilo i svi su pošteđeni, odnosno Lazarevcu Drugi svjetski rat, osim neprilika, nemaštine, teške situacije, ništa se ozbiljnije nije promenilo, ništa se nije desilo. Znaš li odakle si, sine, odgledaj planine sive, Srbijo vjecne će procvalo, šuma ti od sunce sasjalo, Srbijo vjecne će procvalo, šuma ti od sunce zasjalo. Aj, ovo je Srbija, kompore grobovi ratnika i svakog vremena. Thank you.
nek se da ceo svet. To ne siro da bude jedan svet, nek se vidite, nek se da ceo svet.
Ono što je usledilo posle drugog svetskog rata, interesantno i vezano je za naš hram, jeste jedan period stagnacije i nenastavljanja radova na završetku hrama, koji smo rekli silom prilika su bili prekinuti 31. marta 1941. godine. Tadašnji novopostavljeni sveštenik Lazarevački Živorad Jakovljević se trudio da eto nekako usmeri pažnju i države i crkvenih velikodostojnika na to da je ono što se nalazi u Lazarevcu izuzetno važno i za srpski narod, i za srpsku crkvu, i za državu, bez obzira kako se ona zvala. Pokušavao je da dođe do ljudi koji su u tom trenutku mogli da odluče o tome da se radovi nastave. Ono što je bila njegova nekakva lična intencija kako je on mogao da pomogne, jeste da je prikupio prilog da je 1958. godine prvi put u istoriji Lazarevačka crkva osvetljena sa 60 sijalica. To je bilo nezamislivo, to je u tom trenutku bilo nešto što nije moglo da se pronađe i čemu nije bilo pandana bilo gde drugo u gradu, a kamoli negde u široj okolini Lazarevca. I na sreću, pošto se već prilike u tadašnjoj Jugoslaviji kristališu tako da su srpski komunisti postali svesni šta se u stvari dešava i šta će se na kraju krajeva desiti sa srpskim narodom, da je Jugoslavija samo nekako privremeno rešenje, da svi vode računa samo svojim interesima, tadašnje rukovodstvo Socijalističke Republike Srbije je opredelilo ozbiljna sredstva da se za 50-godišnicu Kolubarske bitke, koja trebala da se desi 1964. godine, odvoje znatna sredstva, ozbiljna sredstva kojim će se spomen kosturnica srediti. Inače, do tog vremena situacija sa kosturnicom je bila katastrofalna zbog toga što je velika količina vode bila u samoj kosturnici, koja je u zimskim mesecima dostizala čak nivo od 2 metra. Kosti su plutale bukvalno u vodi i bilo je neophodno da se taj problem što pre sanira. Napravljen je ozbiljan projekat, izvedeni su ozbiljni radovi, kompletan prostor spomen kosturnice potpuno preuređen, naravno u jednom novom duhu kako je zahtevalo tadašnje vreme, i ona je dobila današnji izgled.
Kao što smo čuli, memorijalna kripta adaptirana je između 1961. i 1964. godine. Prostor kripte je tada podeljen u tri celine. Prva celina locirana je u zapadni, druga u središnji, a treća u istočni deo kripte. Glavni ulaz u kriptu otvoren je na severnom zidu zapadne celine. Njihove površine su popunjene posebnim pločama na kojima su uklesani osnovni podaci o Kolubarskoj bici i značajne pojedinosti, kao i dati efikasni vizuelni prikazi bojišta na kojima je vođena Kolubarska bitka, raspored srpskih i neprijateljskih snaga u određenim fazama bitke, zatim prikazi proboja i pravci gonjenja neprijatelja. U posebne ramove ugrađene su reljefne ploče. One na kreativan način ilustruju pojedinosti vezane za Kolubarsku bitku i racu vajara Mihajla Tomića. U zidnu masu istočne strane uklesan je tekst. U plitkom reljefu izvedene su siluetne figure srpskih vojnika, seljaka i seljanki u narodnoj nošnji. S obzirom na grobnu funkciju ovog prostora, zidni pregradci kosturnice iznad sarkofoga oplemljeni su dekorativnom oplatom od crvenog mermera, a na svakoj strani ugrađena je po 21 crna mermerna ploča sa upisanim armijskim pukovima. Na severnom prve armije komandanta generala Živojina Mišića, na istočnom druge armije komandanta Vojvode Stepe Stepanovića, a na južnom zidu treće armije komandanta generala Pavla Jurišića Šturma i užičke vojske komandanta generala Vukomana Aračića. U niši istočne celine smeštena je skulptura vojnika. Na listu spomenika kulture od izuzetnog značaja ovaj objekat je uvršten 1966. godine. Kripta je svečano otvorena 1964. ali u kakvoj atmosferi se to događalo, čućemo od oca Marka.
Podaci koji to ilustruju, odnosno koje mi imamo, su vrlo interesantni, čak zapanjujući, da kada je tadašnji predsjednik Centralnog komiteta Socijalističke republike Srbije Dušan Petrović Šane zajedno sa Spasenijem Canom Babović došao da pobiđe radove, stao je na stepeništu Lazarevačke crkve i rekao kako se namestilo kao Bog. Pitali su ga šta druže Šane, pa kaže crkva je na uzvišenju tako da može da se probije tunel koji će direktno voditi do kosturnice u one koji budu želeli da je posete. Neće biti potrebe da se uopšte ulazi u sam hram, neće biti potrebe da se ulazi u crkvu. A da bi se to predupredilo dok se ne reši, Jovan Veselinov, tadašnji, ja mislim, predsjednik predsjedništva SR Srbije, je naredio da se izvrši par intervencija pre nego što će biti obeležena sama 50-godišnjica Kolubarske bitke, koja su podrazumevale sledeće, da se broj srpskih učesnika mobilisanih u odbranu zemlje sa 250.000 prepravi na 120.000 kako bi se i sama Kolubarska bitka kao i ceo Prvi svjetski rat gleda očima NOB-a i u tih 250.000 bile uvrštene i ostale narodi i narodnosti koji su nažalost učestvovali u Kolubarskoj bitci samo sa druge strane. Zatim iza čuvara grobova koje ljudi imaju prilike da vide kada dolaze u spomen kosturnicu Kolubarske bitke u kriptu hrama Svetog velikomučenika Dimitrija kod nas u Lazarevcu, da se iznad njihovih glava izbruse krstovi sa 4S koji su se tu nalazili i da se probije još jedno stepenište kako bi se bezbednostno što bolje pokrila sama spomen kosturnica, da ne bi došlo do nekakve diverzije prilikom posete delegata samoj spomen kosturnici. Također je naređeno da se saši jedna velika somotska zavesa koja će padati sa galerije skroz dole do poda i na taj način sakriti u stvari unutrašnjost crkve i oltar kako delegati koji ulaze u hram, odnosno za njih samo spomen kosturnicu, ne bi stekli utisak da se nalaze u crkvi. Sve je urađeno sem toga što nisu izbrušeni krstovi sa 4S iznad čuvara grobova u samoj spomen kosturnici, reljefa koji se tako zovu, zbog čega kada smo pitali tadašnjeg bezbednjaka za Lazarevac Kostića, rekao je nismo stigli to da uradimo, inače bi znači i to sigurno bilo izvedeno. Tako da velike priče, velike anegdote prate samu našu crkvu koja nije svoje stradanje završila time kada je sređena spomen kosturnica, tadašnja država se trudila da je na svaki način otme od Srpske pravoslavne crkve. Tako da su bez ikakvog obaveštenja zaposlili policajca u penziji, milicionera u penziji i inaugurisali ga za kustosa spomen kosturnice koji je ulazio na glavna vrata, promenio bravu tadašnjem ocu Žiki i na nekom improvizovanom stolu naplaćivao ulaznice za posetu spomen kosturnici. Prota Žika je koristio tada oltarska vrata i unutra ulazio da bi služio liturgiju. Bukvalno je, kaže, bilo slučajeva i prilika da ja služim liturgiju, on sedi dole i puši u priprati i borio se, znači, jedino kako je znao liturgijom, odnosno smirenjem protiv toga, da ne govorimo o tome da nije bilo prilike, da ne bilo načina da se on nekome žali tada zbog novonastale situacije. Međutim, jednog jutra se taj policajac više nije pojavio, nije se pojavio ni sledećeg i od tada to je na neki način prestajalo i trijumf crkve, odnosno tadašnjeg sveštenika, čija se kompletna misija u to vreme svodila u najvećem broju slučajeva samo na puko postojanje u parohiji, a da ne govorimo o nekakvom drugačijem obliku svedočenja.
Ikonostas ove jedine Lazarevačke crkve 1940. godine oslikao je istaknuti ruski emigrant slikar Pimen Sofronov. Tada je bilo predviđeno da on i živopiše crkvu, ali se ovo nije moglo realizovati usled izbijanja Drugog svetskog rata. Crkva je živopisana tek u poslednjoj deceniji 20. i prvoj polovini 21. veka.
Ono što je također karakteristično interesantno vezano za hram Svetog velikomučenika Dimitrija, da pored glavnog arhitekte koji je bio Rus, Rusi su uredili i kompletan interijer našeg hrama, a ono čime se posebno ponosimo i što je posebno značajno jeste što je ikone na ikonostasu hrama Svetog velikomučenika Dimitrija izveo, odnosno delo Sopimena Maksimovića Sofronova, najpoznatijeg živopisca tadašnjeg vremena, međuratnog perioda, koga je čak papa u Rimu angažovao da kod njih živopiše koliko je bio poznat. Eto, Lazarevačka crkva ima tu privilegiju i tu čast da na svom ikonostasu ima upravo njegove ikone.
Arhitektonski crkva u Lazarevcu je crkva upisanog krsta sa naglašenim podužnim volumenom, što je najtipičniji stil za međuratnu sakralnu arhitekturu. Kompletno je završena onog trenutka kada je živopisana.
Živopisanje našeg hrama je počelo 1983. godine, da bi oltarski deo bio završen 1990. godine. Radove su izvodili prvo grčki majstori, da bismo eto imali sreću da prvi diplomci naše Akademije za restauraciju i konzervaciju Srpske pravoslavne crkve, odnosno konkretno naš sugrađanin Vladimir Karanović, završi živopisanje našeg hrama 2007. godine i da eto naša crkva potpuno bude završena, da potpuno propoje. I to je ono što je posebno interesantno, a tiče se hrama Svetog velikomučenika Dimitrija u Lazarevcu, i zbog njega samog, zbog specifičnosti koju on sam po sebi nosi, spomen kosturnicom koju ima u svojoj kripti, a koja je jedinstven primjer u svetu da jedan narod u tolikoj meri zajedno sa svojih, procenjuje se 20.000, sahranio 30.000 austro-ugarskih vojnika, predstavlja nešto što u svakom slučaju treba posjetiti i ne treba zaobići ako se bilo ko nalazi u ovom delu Srbije.
Inače, u samu crkvu nalazi se i novoizgrađeni parohijski dom, kao i dečije obdanište Anastasija.
Hvala Bogu, imali smo sreću da u vreme dok su na nekim pozicijama bili ljudi koji vole crkvu i sebe doživljavaju pravoslavnim Srbima, imaju pokrete i ljubavi da nam pomognu i da eto sagradimo parohijski dom koji ima preko 2000 kvadrata, u kome se nalazi 6 stanova za stanovanje sveštenika, sala od 300 kvadrata za posete gostiju, kancelarijski prostor, ostave, podrum u kome je smešteno vino koje se proizvodi u zajednici Zemlju živih, a koja jeste u stvari institucija do čije osnivač crkvena opština Lazarevac, i u kojoj ono što je posebno nama drago i čime se hvalimo, ponosimo, smešten i vrtić za decu Anastasija, koji je regularni građanski vrtić, znači ne samo crkveni vrtić, je to blagoslovom našeg vladike. Imali smo mogućnosti da izađemo u susret svojim sugrađanima, odnosno potrebama svojih sugrađana najmlađima, i da i oni budu naše komšije, odnosno da zajednički delimo taj prostor koji smo velikom mukom uspeli nekako da završimo.
Da li čuješ, mila, moga konjaka? Da li čuješ sa planina zove te moj glas? Zasviraše trube, završi se boj. Zvona zvone zora sviće, vraćam se rode moj. Kad
ti možak si, staru šljivu, rodnu njivu, vraćam se kući živ. A najboljih nema, odneo ih boj, čuvala me slika tvoja, vraćam se rode moj. Aj pa, pukni zoro, staru majku probudi, pa da vidi ko njoj dolazi. Aj pa, pukni soro, moju dragu da ljubim, bele grudi da joj zagrani, bele grudi da joj zagrani.
Kolubarska bitka ušla je u istoriju ratovanja kao jedinstven primjer da se vojska, kojoj je predviđen potpuni slom, za kratko vreme reorganizuje, pređe u kontraofanzivu i nanese neprijatelju odlučujući poraz. Taktika pregrupisavanja prve armije i koncentrisanog udara na šestu armiju koju je izveo Živojin Mišić danas se izučava na vojnim školama širom sveta. Iz porte Lazarevačke crkve puca pogled na livade i brda gdje se vodila ova bitka. Stoga nema Srbina koji ulaskom u Lazarevačku crkvu neće osjetiti strahopoštovanje prema slavnoj ratničkoj istoriji našeg naroda u Velikom ratu.
Draga dragom šopnula, noć sam sa Naš barjak bio mi, ostalo je vatrena, iz borbe doneta, okrene se ka meni, tvoj me pogled skameni, pustaj dragi vreme je, Srbija te sad zove, ja ću kuću čuvati.
Tvoje reči ljubavi minjaju i u meni, idem draga ne brini, Srbiju ću braniti. Decu našu čuvani, neću žaliti, Srbiju ću spasiti. Dobro vreme dolazi, vreme prave dolazi. Ustali su svi Srbi, daju život Srbiji.
Snive se još govori, Srbiju ću braniti.
Srbi sa stavom, molitvu su pasneli.